тана. Содан кейін әке ғана ең мейірімді жан. Өмірде тек қана өзің ғана бір Аллаға жалынам. Анашым ауырғанда аман жүрші ана, өзіңнен тілеймін Алла. Кешірші тыңдамаған күндерімді ұрысқанда, қатемізді түсінеміз. Уақыт өте бара-бара, ер жетем де жаны құрып, сен үшін мен әлі бала. Көзіңдегі жасың шықсын тек қана қуанғанда. Түн ұйқыңды төрт бөліп өсірдің алақанда. Қарызыңды өтемеспін мекеге шапырсам да, жүзге келіп әлі де тойлайтын тойың алда. Қуанғаныңды көрсем содан асқан бақыт бар ма? Ана деген үш әріпке жетпес ешбір байлық. Тура жолымыз қайтындана кетсек тегер жолдан тайып, сондықтан да құрметтейік анамызды бағалайық. Себебі махаббатқа тек қана ана лайық.
Анашым бір өзіңде мақтан етем.
Анам қарапайым үйімдегі ол болмаса жанымда, не болар күйім менің бұл ойды түйіндедім. Соны бала кезе, ия бұл менің анам. Мені емізге шайнап беріп нан жегізген ыстық лебіз мен тәрбиеде берген анам. Тоқитаты негізден пайғамбар салған ізбен, айтатын ізден білім ал талап қыл деп үміт күтеді екен бізден. Келмесін де бәле түзден қыс пенен күзден, жәрдем тілейді бір Алладан, қалғанынан үміт үзген. Қарсылатын жылы жүзбен келген қонақты бізбен алдым. Мызға ас қойып дәмін кіргізген астың тұзмен, сырларын бөлеседі үлкен келіні құндызмен. Одан соң Эленора ойнап күліп ұл қызмен, ақша беріп жүз жүзден немерелерін сүйеді. Орамалын тастамайтын бұл ана менің үйдегі.
Анашым бір өзіңде мақтан етем. Сөтімді ақ